Ben, pois imos a falar con Ana Traseira, que é a directora da UNED en Lugo. Por certo, a UNED ten varios sedes na nosa provincia de Lugo e depende de onde va cada un, pois o millor lle interesa máis achegarse a un centro ou a outro. Ela nos explicará. Ana, en todo caso, estamos nos últimos intres para podernos matricular para o vindeiro curso, non? Moi boas.
Muy buen día, pues sí, efectivamente, pues estamos ahí en los últimos coletazos de matrícula y efectivamente nos tenemos tres aulas universitarias, dúas na Mariña, a de Foz y a de Viveiro, y unha, pois, no sur da provincia, en Monforte de Lemos. Aparte do noso centro cabeceira, que é o centro de Lugo, que está aquí situado, pois, en Tola de Castela, xunto ao río Miño, nun lugar, pois, espectacular, esplendoroso, desde o punto de vista do patrimonio natural que temos.
Muy ben. Mira, a min gustaríame saber cal é o perfil da persoa pois que utiliza a UNED como centro de formación. Entendo que alguén que ten outro tipo de ocupación ao longo do día, home, teño che que contar que eu teño un amiguete que cando nos reunimos pois ven a veces con uns auriculares, non sabemos moi ben a que se adica e ao final nos dice: "No, é que estou escoitando unha lección porque estou matriculado na UNED", é dicir que a UNED agora mesmo permíteche estar co teu grupo de amigos, incluso tomando unha caña e ao mesmo tempo instruíndote. Isto é a bomba, non?
Sí, bueno, a verdade é que ademais temos a sorte de que levamos xa moito tempo con esta metodoloxía pois híbrida, semipresencial, o cal, pois bueno, nos diferencia un pouco do resto de universidades que teñen outro formato, digamos, online. Nos temos un formato híbrido, eso quere dicir que nos adaptamos pois ás necesidades da persoa que se está a formar, é dicir, pois, por exemplo, se ti eres unha persoa que te gusta o contacto pois máis persoal, gustache vir ás titorías, estar co teu profesor, preguntarlle pois cara a cara, non tens ningún problema, tes unha hora a semana de cada unha das asignaturas, te podes achegarte, que dispós de menos tempo ou non te queres desplazar ao centro porque te queda lonxe ou porque, bueno, pois te apetece máis unha metodoloxía pois máis a distancia, pois tes a posibilidade de conectarte online en directo co teu titor ou titora. Pero se aínda o que ocorre, que o mellor estás traballando ou que estás, pois, o mellor cos teus fillos e non podes dedicarte en ese momento, pois, a ver as clases, pois, seguramente a maioría dos profesores e profesoras deixan as gravadas e poderás escoitar no momento que a ti che veña mellor, pola noite, mentras pasas tarefas da casa, ou, por exemplo, cando vas dar un paseo para relaxarte, pois, podes ir escoitando, pois, a túa lección, a túa videoclase. E, bueno, pois isto ten moitas vantaxes porque, ao final, pois é un pouco a carta, o gusto da persoa que está estudando. E, por outra banda, pois outra das cousas que é moi interesante que non te tens que matricular dun curso completo, que isto é algo que moitas veces a xente descoñece e, claro, pois non é o mesmo pois terse que matricular obligatoriamente de 12 materias que poder matricularse de 2, 4, 6... Que, bueno, para unha persoa que está empezando, eu creo que é unha matrícula razonable, o mellor, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, e logo, pois, se te ves moi animado e dices, bueno, pois igual me dá tempo para setembro preparar outras 2, o mellor. Co cal, pois, isto tamén é unha vantaxe notable. E, ademais, non temos nota de corte, é dicir.
Moi ben.
Que as 26 titulacións que nos temos ofertadas, pois están a disposición e non é necesario pois ter ninguna calificación na selectividade ni pois por exemplo aquelas persoas que veñen de FP porque fixeron pois un FP superior, pois tampouco terían que de algún xeito ter ninguna nota para poder acceder a estos estudos que ofertamos.
UNED, sí, que ten... sí, digo que tedes unha ampla oferta de graos, micrograos, prosgraos, curso de acceso, programa senior ou centro de idiomas e, bueno, aquí corteixe, creo que ibas a decir algo importante e eu lanceime, dime o que me tiñes que decir.
Nada, non te preocupes, pois basicamente o que quería dicir é que, bueno, pois esto de non ter nota de corte, pois supo eu creo que unha vantaxe moi importante que o perfil do alumnado pois non só por este motivo só pois persoas pois máis maiores ou persoas que pois xa están traballando, que teñen unha familia, tamén hai cada vez máis xente nova que o mellor porque non lle chega precisamente esa nota de corte pois elixe matricularse na UNED e moitos deles inicialmente o mellor coa idea de logo cambiarse a presencial, aínda que teño que decir que moitas persoas pois unha vez iniciada a carreira na UNED pois están a gusto, están contentas y, bueno, pues rematan os estudos con nos, cosa que me parece muy satisfactoria y estou moi contenta. E, ademais, ten outra cousa que engancha, porque eu coñezo persoas que empezan estudando a CESO, despois acaban estudando un grau, despois do grau acaban facendo un máster, así que, bueno, sí que moitas persoas están, en certo modo, digamos, entre comiñas, pois enganchadas a un...
Pois quero que me respondas, Ana Traseira, cale, digamos, a carreira top, a que todo o mundo se quere apuntar, e despois, cale a carreira máis incomprendida, que o mellor non se apunta tanta xente, pero ten esa, quero dicir, se a coñeceran máis a fondo, se apuntaría a xente. A ver.
Pois, a ver, eu creo que a nosa carreira top, top, é psicología. A verdade é que ten unha demanda pois espectacular, a xente pois está moi contenta, é unha carreira que sí que sinxela, entre comiñas, de estudarse con esta metodoloxía semipresencial, así que aí temos moitísimo éxito. Tamén en Dereito, porque tradicionalmente Dereito por a UNED é unha carreira prestixiosa, que a xente, bueno, pois hai grandes profesores e grandes mestres e incluso pois legisladores que son profesores da UNED, e xente de moitísimo prestixio, co cal, pois, bueno, pois esta é outra titulación que tamén ten moitísimo éxito. Teño que destacar, quizáis estas dúas son as que máis. Ainda que, bueno, veñen pegando forte titulacións novas que se están implementando, pois, estos últimos anos. Novas, me refiro, novas na UNED, e algunhas tamén novas no panorama das titulacións a nivel nacional. Como, por exemplo, pois, teño que falar de educación infantil, que é unha titulación que tamén está sendo moi, moi altamente demandada, e, criminoloxía tamén unha titulación nova, esta sí que é máis novidosa e que está a ter pois, unha gran acollida por parte da sociedade lucense.
Pero criminoloxía para ejercer ou para ver as películas de crímenes na tele?
Bueno, hai moita xente que ten moitísima vocación de criminólogo e que ten moito interese. Quizáis eso dos CSIs e as películas que dan de equipo de investigación, estas historias donde, bueno, de alguna maneira pois, se ve un pouco as tripas de como é unha investigación. Supoño que tamén estará moi idealizado e moi lonxano que supón a realidade dun investigador. Pois son realmente pois moi demandadas e hai moitísima xente que se quere adicar a iso, curiosamente, sí. A verdade. E, bueno, logo, con respecto a que me preguntabas aquelas titulacións que son incomprendidas, eu, máis que incomprendidas, falaría de que tradicionalmente son titulacións que o mellor se apartaron ao lado porque non se consideraban a mellor titulacións importantes, pero eu creo que nos tempos que corren de coa auxe da inteligencia artificial, eu creo que cada vez máis as humanidades pois deberían de estar presentes na formación pois das persoas, da sociedade, e bueno, pois carreiras como antropoloxía, filosofía, pois están sendo tamén pois positivamente valoradas, aínda que son pois digamos minoritarias. Uh-huh. E logo pois matemáticas sí que é unha titulación que eu diría que é difícil, ¿no? Porque igual que matemáticas as enxeñerías en xeral que temos moitas, pois da enerxía, por exemplo, ou as informáticas, tecnoloxías da información ou enxeñería informática, claro, estas resultan ao mellor pois máis complicadas, hai que ter pois moitísima capacidade pois de raciocinio, de entendemento, pois para de algún xeito poder ter a capacidade de estudar estas carreiras pois entre comiñas dun xeito semipresencial sin que che mastiquen tema por tema, punto por punto.
Uh-huh. Pareceme moi interesante todo o que estás a comentar e tamén ese eslogan que utilizades na campaña deste ano, a universidade que une xeracións, lugares e ilusións. E con todo isto, si despertamos agora mesmo o interés das persoas, que saiban que queda pouquísimo para poderse matricular, non?
Sí, remata precisamente mañá, así que, bueno, convido a todas as persoas que nos están escoitando, que nos pregunten, que se achenguen pola UNED, que se mergullen nas nosas redes sociais, na nosa páxina web, e que aí poden encontrar información, que nos chamen, que estamos tamén a súa disposición para poder pues, explicarles todo aquilo que precisen. Así que, nada, simplemente pois un convite a esta universidade que une xeracións, que tamén de alguna maneira pois vai tecendo ilusións, as ilusións pois de todas estas persoas que queren ter un grau, que queren ter o curso de acceso, que queren formarse, que queren aprender, como non pode ser de outro xeito.
Bueno, si alguén se pon moi nervioso agora sabendo que mañá se acaba todo, que chamen, por favor, rapidamente, 982-280202. Eu sinto pola persona que colla o teléfono, que ao mellor empeza a sonar arreo, pero a partires daqui sí que podemos ir collendo, porque, bueno, si chamamos aí por teléfono, que nos dirán? Rapidamente, métete na web e cumplimenta isto, non? Non sei.
Sí, sí, ou si che fai moi complicado porque non estás acostumado pues, a esta forma de este xeito de matricular, pues achégate onde a nós e nos iremos seguindo en todo o proceso de matrícula para que non teñas pues, ningún tipo de dificultade. Tamén temos un número de teléfono para consultas por WhatsApp, sí. Que bueno, ese tamén pues,
podemos mellor, dar, sí. Pues,
non... Sí. Sí, non ten a inmediatez que ten, pois, por exemplo, o teléfono fixo, pero, bueno, sí que é moi acaído porque, ademais, é un número o que sempre se vai a contestar. Co cal, pois, tanto en Lugo como nas aulas dispoñemos dun número de teléfono que, bueno, pois, vos vou facilitar agora mesmo. A ver, pues estou consultando e xa vos lo digo.
Sí.
É o 608-577-391. Pois neste número pois atendemos o WhatsApp e podemos facer calquer tipo de consulta pois sobre a matrícula ou sobre todas as formacións ou programas formativos que facemos na UNED, que non son só ensinanzas regradas, senón tamén de estudos pois de extensión universitaria, UNED Senior, etc.
Muy ben. Ana Traseira, directora da UNED en Lugo, moitísimas grazas, unha aperta moi forte e o gallá siga aumentando esa comunidade educativa,
Pois moitísimas grazas. Aquí seguimos estendendo a formación, levando a sociedade e contribuindo pois ao desenvolvemento territorial desta nosa provincia.
Perfecto, moitísimas grazas, Ana.
Moitísimas grazas.